O'zbekiston diyorida asosan Najmiddin Kubro davom ettirgan, taraqqiy ettirgan Kubraviya, Ahmad Yassaviy haligi shakllantirgan Yassaviylik va o'sha Naqshbandiya tariqatlari juda mashhur bo'lib kelgan bizni O'rta Osiyoda, jumladan O'zbekistonimizda asosan bugungi kunda shu Naqshbandiya tariqati davom etmoqda. Endi bu Naqshbandiya tariqati, Naqshbandiylik bu bevosita islom dini bilan chambarchas bog'liq, ya'ni sunnatga bog'liq bir tariqat, bir sof tariqat, o'sha insonni mehnatga undaydigan, qo'l ishda ko'ngil yordadigan bir shior, ya'ni bu o'sha insonlarni shayxlar bilan muridlar o'rtasida, dehqonlar o'rtasida, kosiblar o'rtasida bir mustahkam bir aloqa borligi, eng muhimi o'sha sunnatga muvofiq insonni bir tekinxo'rlikka emas, balki doimo faol bo'lishga, mehnat qilishga, o'z rizqini o'zi topishga undaydigan, axloqan, ruhan insonni poklikka undaydigan bir tariqat. Bu tariqat, aynan bu tariqat butun dunyo tasavvuf adabiyotiga kirgan. O'sha tasavvuf tarixiga nazar tashlaymizmi, bugungi kunda tasavvuf adabiyotiga nazar tashlaymizmi, haqiqatdan ham Naqshbandiya tariqatiga juda ham yuksak, yuqori baho beradilar. Endi mana shulardan kelib chiqib, mana biz o'sha Abduxoliq G'ijduvoniy, Hoji Orif Rivgariy, Mahmud Anjir Fag'naviy, Ali Arromitaniy, Muhammad Bobo As-Sommasiy, Amir Kulol, Shoh Naqshband, Qaddasalloh Sirahul Aziz, o'sha Buxorodagi ikkita pir deymizmi, mana bu Samarqanddagi Hoji Ahrori Valimi, kitobdagi Hoji Mavlono Darvish Muhammad va u kishini o'g'illari Hoji Imkanagi, Surxondaryodagi Aloviddin Attor, keyin Muhammad Zohid Vaqshvoniy hazratlari, umuman dunyodagi Naqshbandiyani oltin silsilasidan, oltin halqasidan o'rin olgan 12 kishi bor bizda. Naqshbandiy tariqatiga mansublar juda ko'p o'tgan. Mana Sufi Olloyaram Naqshbandiy tariqatiga mansub shayx, yuzlab o'tgan. Lekin dunyo Naqshbandiya tariqatini oltin silsilasiga O'zbekiston diyoridan 12 kishi bu mustahkam joy olgan.
Bu hozir endi shu kundami? Domla, uzr, bu hozir shu kundami ular yo tarix davomida bo'lganmi bu o'tgan?
Endi tarix davomida, tarix davomida-da. Masalan, o'sha 12 kishi Buxorodagi 7 ta ter, Samarqanddagi Hoji Ahrori Vali mana 8 ta, keyin Qashqadaryodagi Darvish Muhammad va u kishining o'g'illari Hoji Imkanagi 10 ta, Surxondaryodagi Aloviddin Attor va Muhammad Zohid Vaqshvoriy mana 12 ta. Mana shu 12 ta zot oltin silsiladan o'rin olgan, butun dunyo xalqi, butun dunyo tasavvuf muxlislari, tasavvuf muhiblari mana shu 12 kishini yaxshi biladi va ayni paytda ziyoratga kelgan xorijdagilar avvalo mana shularni ziyorat qiladi. Endi albatta bu Imom Buxoriy hazratlari, hali Termiziy hazratlari, boshqa valiylar, boshqa avliyolar, muhaddislar, bular endi juda ulug' zotlar, bular alohida gap. Demoqchimanki, gap Naqshbandiya tariqatiga borganda butun dunyodan keladigan Naqshbandiylar mana shu 12 kishini tarixi bilan qiziqadi, 12 kishi buni ziyorat qiladi va 12 kishini yaxshi ham biladi, yaxshi biladi. Bizni diyorimiz bu Naqshbandiylikni o'sha tamal asoslaridan, o'sha ildizlaridan birini tashkil qiladi-da bizda Naqshbandiylik. Bular o'z davrida ham juda katta nufuzga ega bo'lgan. Mana Hoji Abduxoliq G'ijduvoniy haqida gap borganda, bu kishining tarixini shundoq o'qib varaqlasangiz, hatto nafaqat O'rta Osiyo, balki o'sha Shomda ham ko'p muridlari bo'lgani, Shomda ham o'sha xonaqolari bo'lganligi haqida manbalar xabar beradi. Jumladan Alisher Navoiy ham bu haqda xabar berib o'tadi. Demakki, o'sha o'z davridayoq bular faqat O'rta Osiyo emas, o'sha Xurosonda, Sharqda, ma'lum joylarda, Andalusiya, o'sha g'arb tomonlarda ham juda katta nufuzga ega bo'lganda bu zotlar. O'ziga yarasha xalifalari bo'lgan, o'ziga yarasha o'rinbosarlari bo'lgan, mana Buxoro shu atroflarida. Lekin bular o'zidan keyin, har bittasi o'zidan keyin bir nechta xalifasi bo'lishidan qat'iy nazar, bittasini o'sha eng haligi yetishgan birini o'zini o'rniga xalifa qilib qoldirgan va o'sha oltin halqani bu davom ettirgan. Masalan, Hazrati Bahouddin Naqshbandni dan keyin u kishini kuyovlari Aloviddin Attor hazratlari davom etgan. Hoji Muhammad Porso degan juda ulug' bir xalifalari ham bo'lgan, juda ulug' zot bo'lganlar. U kishi Fasl Xitob degan kitob yozgan. Ammo u kishi endi haligi hajga ketib, keyin o'sha Makkada vafot qiladilar va bu kishining qabrlari mazori Baqiyda. U kishi ham o'zlariga yarasha nimalari bo'lgan, xalifalar bo'lgan, lekin Bahouddin Naqshbanddan keyin Aloddin Attor davom ettiradilar. Aloddin Attor keyin Mavlono Yaqubi Charxiy, endi Mavlono Yaqubi Charxiyni bu Xo'ja Asor Valini tirlari Mavlono Yaqubi Charxiy bu kishi Tojikistonda bugun. Bu kishi qabrlari Tojikistonda. Endi qarangki, hali biz Alisher Navoiy deymiz, Naqshbandiylik tariqatiga ega bo'lgan deymiz. Aslida Navoiyning ustozi Jomiy bo'lgan, Jomiyning ustozi Sa'diddin Koshg'ariy bo'lgan, Sa'diddin Koshg'ariyning ustozi Nizomiddin Xomush bo'lgan, Nizomiddin Xomushning ustozi Aloddin Attor bo'lgan, Aloddin Attorning ustozlari Bahouddin Naqshband bo'lgan. Ya'ni demoqchimanki, silsila bu tomondan Hazrati Navoiy bu tomondan borib baribir tutashadi Naqshbandiylikka. Bular nafaqat shayx bo'lganda, endi umuman Naqshbandiylar haqida gap ketsa, shunday Naqshbandiy shayxlar bo'lganki, ular ham o'sha o'zining shayxlik faoliyati bilan deylik Naqshbandiylikni targ'ib qilgan, xalqni dini diyonatga boshlagan ham asarlari bilan. Lekin bir toifa bo'lganki, asar yozmagan bo'lsa ham juda ulug' ilmi bo'lgan, ulug' karomati bo'lgan, ulug' zot bo'lgan, ular faqat o'sha o'zlarini deylik, ya'niki da'vatlari bilan insonlarni o'ziga jalb qilish bilan ko'proq nufuzga ega bo'lganlar. Lekin bu Naqshbandiylarga diqqat qiladigan bo'lsak, bizning diyordagi Naqshbandiylarga hammalari faqatgina shayx emas, balki katta bir din olimi, juda diyonatli, pokiza bir insonlar va olim insonlar bo'lgan va o'zlaridan asarlar ham yozib qoldirganda bular. Ba'zilari yetib kelgan, ba'zilari yetib kelmagan. Qanchadan qancha manoqiblar yozilgan, bu kishi haqida qanchadan qancha asarlar yozilgan. O'sha manoqiblarga qarab diqqat qiladigan bo'lsak, o'sha deylik Bahouddin Naqshband agar asar ba'zilar falon asar yozgan deydi, lekin bizga yetib kelmagan. Ba'zilar falon asar bu kishiga mansub deydi. Ilmda hali bir aniq Bahouddin Naqshband mana shu asarni yozganlar degan bir gap yo'q, lekin manoqiblarga diqqat qiladigan bo'lsak, o'sha u kishi haqida yozgan asarlarga diqqat qiladigan bo'lsak, bu kishi haqiqatdan ham juda ulkan asarlar yoza oladigan salohiyatli, arab tilini, fors tilini juda ham chuqur biladigan, din ilmlarini chuqur biladigan bir katta, nihoyatda katta shaxs bo'lganligi ma'lum bo'ladi. Bugungi kunda Naqshband tasavvuf bilan qiziqadigan kishilar, Naqshbandiylik bilan yo boshqa tariqatlar bilan qiziqadigan kishilarni ko'plari bularni tarixini yaxshi bilmaydi. Biz bilamizki, Naqshbandiya tariqatida bu ma'lum bir shayxlarni o'sha podsholar, sultonlar, xonlar oldida nihoyatda obro'yi baland bo'lgan. Bularni juda ham hurmat qilishgan. Samarqandda vafot etgan Shayx Xudoyodi Vali degan kishi, bu kishining manoqiblarini men yaqinda tarjima qiluvdim. Mana shu Shayx Xudoyodi Valini ham o'z davrida Shayboniyxon bo'ladimi, o'sha Zahiddin Muhammad Boburlar bo'ladimi? Juda katta hurmat qilgan.
Bu bilan bog'liq bitta savol bersam, hozir ancha qiziq ma'lumotlarni aytib berdingiz, yaxshi bo'ldi. Aynan shu Naqshbandiylar masalasida gapirsa, bugun O'zbekistonda mana Markaziy Osiyoda tanilgan yirik vakillari bormi? Bitta bilardik, endi Ibrohim Meshon hazratlari Farg'ona deydi. U kishidan keyin tanilgan mana Farg'ona vodiysida deylik yoki Markaziy Osiyoda tanilgan bir ko'zga ko'ringan vakillari bormi hozir?
Ha, endi bugungi kunda shu Naqshbandiylikni davom ettirayotgan shayxlar bor deb biz ham eshitamiz. Faloncha joyda faloncha, faloncha joyda faloncha degan ba'zi bir shayxlar bor deb ko'p eshitganmiz. Bu shayxlarni ziyorat qildim degan ba'zi kishilar bilan ham masalan suhbat asnosida ba'zan suhbatlashib qolamiz. Endi shayxlar albatta bu Naqshbandiy shayxlardan xoli bo'lmaydi hech qachon bu O'rta Osiyo. Men shunday deb o'ylayman.
Ya'ni bor. Bor,
bor, albatta bor. Bor, ular yo'q emas va ular qiyomatgacha ham davom etadi deb o'ylayman. Nimaga deganda, bu haqiqatan bir sunnat yo'li, bu masalan davom etadigan bir yo'l. Goh oshkora, goh aliki pinhon, ba'zilari deylik o'zini ko'p bildirmas balki, lekin o'sha deylik ota bobosidan kelgan bir suluk bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa boshqa bir ustozlaridan unga bir ijozat berilgan bo'lishi mumkin shayxlik qilish uchun.
Hozir ham ikkita masala borda, aynan Naqshbandiylar masalasida. Yodingizda bo'lsa, Bahouddin Naqshbandiy ziyoratgohi qayta ta'mirlanib ochilganda prezident borgan edi, o'shunda aytgan edi, o'sha xalqqa yaqin bo'lgan, ko'p tarqalgan tariqatlardan biri Naqshbandiylik. Aynan shu Dilbayoro dastbakorda aytgan edi prezident, o'zi esimda bor. Shu narsani biz avlodlarimizga, bugungi yosh avlodga yetkizsak bo'ladi deb gapirgan edida. O'shandan keyin bir o'zgarish bo'ldimi aynan shu tariqat vakillariga qanaqadir?
Ha, endi hozir bundoq. Mana Abduxoliq G'ijduvoniyni yubileylari bo'ldi, Bahouddin Naqshbandni yubileylari, boshqalari bo'ldi. Shu munosabat bilan anchagina adabiyotlar nashr bo'ldi. Anchagina adabiyotlar nashr bo'ldi. O'sha Abduxoliq G'ijduvoniyni yubiley munosabati bilan mana biz maqomoti Hoja Yusuf Hamadoniy degan kitobni tarjima qildik. Keyin Hoja Yusuf Hamadoniyni Inson va koinot degan nimalari, keyin Naqshbandiy mashoyixlar degan risolani, yana bitta tariqat odobi degan, Hoji Samadoniy tariqat odobi degan shu 4-5 ta risolani o'sha yubiley munosabati bilan chiqardik. Endi Bahouddin Naqshband yubiley munosabati bilan ham mana Bahouddin Barogardon degan bir kitob chiqdi. Bahouddin Naqshband haqida eng ishonchli va eng yirik bir asar. U kishini dunyoqarashi, u kishini maqomlari, u kishini insonlar bilan bo'lgan munosabati, xalifalari, hikmatli so'zlari shunda joylashgan. Naqshbandiyga bog'liq shu bahona juda ko'p kitoblar chiqib ketdi. Tadqiqotlar amalga oshirildi. Masalan, o'zbek adabiyoti va naqshbandiylik degan bir yirik bir domlaning kitobi chiqdi. Umuman o'zbek adabiyoti va naqshbandiylik, tasavvuf mohiyati degan bir umuman mana shu tasavvufning mohiyati nimadan iborat, Naqshbandiy jurnalida deylik katta bir maqola berdim. Bunga o'xshagan yuzlab olimlar yuzlab maqolalar yozdi. Maqolalar, tadqiqotlar qilindi, yuzlab yoshlarga tushuntirildi. Ya'ni bu naqshbandiylik qandaydir bir dogma, bir yo'l emas. Bu o'sha ulug'larimizdan kelgan va ayni paytda ham dinni obod qilish, ham dunyoni obod qilish haqidagi bir mu'tadil bir tariqat ekanligi bu olimlar tomonidan qayta tushuntirildi. Bu darslarga ham kirdi, mana adabiyot darslarida ham kirdi. Endi bu naqshbandiylik bu baribir qaysidir ma'noda maxsus bir ta'limni, buni chuqurroq o'rganishni taqozo qiladigan narsada. Endi hali nazariy tomondan tushuntirish oson, lekin buni bir mohiyatini bilish, mohiyatini tushunish bu alohida bir gap. Lekin nima bo'lganda ham mana shu mustaqillikdan keyin mana o'zim guvohman, naqshbandiylik haqida yuzlab asarlar nashr bo'ldi.
Har bitta tariqatni o'zini orasida ozgina farqi bor endi.
Aha, albatta.
Naqshbandiylarni orasida ham masalan bu tariqatda ham zikr degan narsa bor. Hozir men shunaqa eshityapmanki, keyingi paytlarda shu O'zbekistonda shu jamoalar o'rtasida jahriy zikr qilmanglar degan bir ichki talab bor ekan. Bu bevosita xavfsizlik masalasidan kelib chiqyapti degan gaplarni ham eshityapmiz bir tarafdan. Ikkinchi tarafdan umuman jahriy zikr to'g'ri emas dinda degan bir gaplar ham bor. Shunga
bo'lmaydi.
Endi javob bersangiz, to'g'ri?
Endi shundayki, naqshbandiylar xufiya zikrga targ'ib qilgan hamisha, bilasiz. Mana Yassaviyada, Kubraviyada, boshqa bir tariqatlarda jahriya zikr, mana Qodiriyalarda, bularda bu jahriya zikr bor. Bizni dinimiz tasavvuf xufiya zikrda ham inkor qilmaydi, jahriy zikrda ham inkor qilmaydi. Hatto Bahouddin Naqshbanddan so'rashganki, siz jahriy zikr haqida nima deysiz deganda, mo inkor namikunim inkor ham namikunim deganlar. Biz bu ishni qilmaymiz, ya'ni jahri zikrni qilmaymiz, lekin uni inkor ham qilmaymiz deganlar.
Qanaqa bo'ladi? 3-4 kishi bir bo'lib ovoz chiqarmasdan zikr qiladimi bitta davrada?
Endi uni ustozi, shayxi, Naqshbandiy shayxi muridlariga qay tarzda zikr ta'lim qilgan bo'lsa, shu tarzda u zikrni ado qiladi. U zikr o'sha shayx bilan murid orasidagi narsa bo'ladi. Dunyoda boshqa mamlakatda ham naqshbandiylar bor, misol. O'zi bitta naqsh tariqat, lekin zikrlarida farqlar bo'ladi albatta. Zikrlarida farqlar bo'ladi. Bu degan so'z bir-birini inkor qiladi degan emas, aslida hammasidan maqsad bitta, zikr qilish va o'sha Allohga yaqinlashish bo'ladi. Endi ma'lum hududdagi shayx muridlariga qanday zikr tavsiya qilgan bo'lsa, muridlar o'sha zikrni qiladi. Boshqa mamlakatdagi bir naqshbandiylar ehtimol boshqacha zikrlar qilar.
Endi hozir O'zbekistonda, umuman O'zbekistonda shu guruh bo'lib zikr qilish taqiqlanibdi degan gap anchadan beri bor bu gap. Jahriy haqida gap ketmayapti. Asosan o'sha nima deydi, siz aytmoqchi, xufiyalar, lekin kichkina davralarda, uylarda o'tirib zikr qilish taqiqlangan. Buxoroda shunaqa zikr qilishgan ekan, ushlashibdimi, jarima solishibdimi degan gap bo'lyapti-da.
O'shaning uchun endi men rostgo'y gap ulardan xabarim yo'q va unaqa siyosatiga aralashmayman ham, bilmayman. Endi davlatimiz qanday siyosat qilgan bo'lsa to'g'ri deb bilaman. ammo naqshbandiylik tariqati, naqshbandiylik nazariyasi fikri shayx muridiga qanday xufiya zikr talqin qilgan bo'lsa, muridlariga shu zikrni bajargan va qadimdan va hozir ham menimcha shu zikrlarni bajaradi. Endi u agar guruhbozlik yo bir narsalar yo bir nimalar bo'lgan bo'lsa, endi uni bilmayman. Uni o'zini xodimlari
xufiya zikr derkansiz, 3-4 kishi o'tirib birga zikr qilishi ham mumkinmi? Uning ichida shunaqa shakli ham bormi?
Xufiya zikr o'zi har bir individual kishiga murid tomonidan u zikr talqin qilinadi, ya'ni zikr vazifasi topshiriladi, zikr vazifasi topshiriladi. Bilmadim, u shayx qanday qaysi talqin qilsa, qaysi yo'lda zikr shogirdlarga zikr o'rgatsa, o'sha yo'lda zikr qiladi. Lekin endi uni guruhbozlik bo'lib haligi jahriy zikr qilishlar, u menimcha siyosatga ham to'g'ri kelmaydi, boshqasiga ham. Bugungi kunda siyosat nima bo'lsa, shunga nima qilish kerak. Shunga siyosatimiz to'g'ri deb bilaman. Albatta, tinchlik juda ham muhim narsa. Mana dunyoni ko'rib turibsiz bugungi kunda, ya'ni tinchlik uchun qilinadigan rahbariyatimizni, davlatimizni qanday siyosati bo'lsa, men uni qo'llab-quvvatlayman. Shu mani nimalarim.
Endi hozir adabiyotlar bemalol chiqyapti demak-a, naqshbandiylik.
Adabiyotlarimiz bemalol chiqyapti.
Mana masalan, o'sha adabiyotlar ko'proq o'zimizdagi qadimiy qo'lyozmalar asosida tayyorlangan adabiyotlarmi yoki masalan Turkiyadan yoki Rossiyadagi nimalardan kelayotgan kitoblar ham chop etilyaptimi hozir tarjima qilinib?
Endi ko'proq o'sha o'zimizdan chiqqan masalan asl mutasavvuflarning kitoblari nashr bo'lyapti hozir. Chunki o'zimizda yuzlab, minglab nimalar borda, qo'lyozmalar bor. Va u qo'lyozmalar asosiy asl manba hisoblanadi. Shular tarjima bo'lyapti, nashr bo'lyapti. Ba'zi bir olimlarimiz tadqiqot qilyaptilar, mana dunyoda chiqqan adabiyotlarni olib, o'shalar asosida deylik bir kitoblar yozyapti, ular ham chiqyapti. Naqshbandiylik va Navoiy ijodi haqida bir qator masalan nimalar chiqyapti. Endi kitoblar juda ko'p nashr bo'lyapti. Buni endi ochiq aytish kerak, juda faxrlanib aytish kerak, bizda diniy va tasavvufiy nihoyatda ko'p kitoblar chiqyapti. Buni albatta samarasini beradi, chunki buni kitob o'qiydi, qo'yadi. Lekin bitta narsaki, sof islom dinimiz ham tasavvuf ham insonni faqat yaxshi bo'l deydi, to'g'rilikka undaydi, diyonatli bo'l deydi, harom ish qilmagin deydi, o'g'irlik qilmagin, poraxo'rlik qilmagin, yomonlik qilmagin, vatanni sev, yurtingni sevgin deydi, zino qilmagin deydi. Asosida shu narsa yotadi. Hech qachon terrorist bo'lgin yo johil bo'lgin, nodon bo'lgin degan joyi yo'q. Haromxo'r bo'lmagin deydi, xalqni molini yemagin deydi, yetimni molini yemagin deydi, shu vataningni yaxshi qo'rigin, vatanni sevgin deydi, odil bo'lgin deydi, bilib qo'yginki deydi, yaxshilik qilsang ham yomonlik qilsang ham o'zingga qilasan, ozgina yaxshiliging uchun ham Allohni oldiga javob berasan, ozgina yomonlik qilganing uchun ham Allohni oldiga javob berasan. Endi bu yog'i sani ixtiyoring, xohlasang bu yo'lni tanla, xohlasang u yo'lni tanla degan gapni qo'yadi. Endi asosida shu narsa yotadi, poklik, iymon, vijdon, halollik yotadi. Xudodan qo'rq deydi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom, aytmaki kim yetimni molini yesa qorniga do'zaxda olovini yetdi dedilar. Inshaalloh bu kitoblardan, bu manbalardan Hazrati Bahouddin Naqshband, mana Imom Buxoriy, Imom Termiziylarni o'g'itlariga biz amal qilsak, yoshlar amal qilsa, men o'ylaymanki bu yurtimiz, bu jamiyatimiz yanada gullab yashnaydi. Iloho gullab yashnasin, yomon ko'zadan Alloh saqlasin, hamisha yaxshilik bo'lsin, ezgulik bo'lsin, poklik bo'lsin. Shunga qarab biz ham qo'limizdan kelgancha harakat qilaylik. Salomat bo'ling, rahmat.
Rahmat domla, rahmat sizga kattakon. Xo'p, xayr, xo'p, rahmat.